Slăvit să fie acest Iisus. Și numele Lui să răsune în fiecare piept și din fiecare gură, pentru că este scris în Scriptură, Dumnezeu l-a înălțat așa de mult acest nume, încât să se închine orice genunchi a celor din cer, de pe pământ și de sub pământ, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Pentru seara aceasta voi citi din Sfânta Carte, din Evanghelia lui Isaia, capitolul 48, versetul 17. Am spus așa pentru că este numită și Evanghelia Vechiului Testament, Cartea Profețiilor lui Isaia, un singur verset, versetul 17, din capitolul 48, pagina în Sfânta Scriptură 721. Așa vorbește Domnul răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul, Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Suntem prin cuvântul Domnului în locul acesta și prin Harul lui cel Sfânt, sănătoși, într-un loc de unde putem să ne închinăm înaintea al Domnului și după ce am fost răcoriți cu cântări și cu versuri de poezie, fiecare dintre noi putem de acum, cu inima deschisă, să ne uităm spre cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul acesta să ne aducă mângăiere, să ne aducă un real folos, așa cum este cuvântul citit din această seară, și mai mult decât atâta, cuvântul acesta să ne sfințească pe toți, pentru ca să putem să ajungem întregi în ziua aceea în împărăția lui Dumnezeu. Zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Am citit acest pasaj de aici, din Sfânta Carte, pentru că am găsit în Scriptură, continuând ideile de azi dimineață, vis-a-vis de cum să ne comportăm cu înțelepciune, Biblia remarcă, prin cuvintele ei, lucrurile pe care Dumnezeu le-a învățat pe oameni de-a lungul istoriei, prin poporul evreu și apoi de-a lungul istoriei bisericii, prin biserica lui Dumnezeu, lucruri esențiale, lucruri care folosesc, lucruri care rămân, lucruri care pot să fie folositoare și mai mult decât folositoare aici pe pământul acesta, folositoare pentru eternitate și pentru mântuirea sufletului. De altfel, apostolul Pavel spunea și el, atunci când scria celor dintre evrei, în capitolul 6, în cuvintele următoare, pe care aș vrea să vi le citesc, din versetul 9. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși așteptăm de la voi lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Mântuirea și darul acesta minunat al lui Dumnezeu ne-a fost dat cadou, gratis de Dumnezeu. Este oferta lui Dumnezeu pentru toți cei care vor crede. Dar pe lângă mântuirea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o, care este întruchipată în Sfânta Scriptură ca un mers pe o cale pornită de la crucea Domnului Iisus Hristos și apoi până în veșnicie, pe drumul acesta al mântuirii sau pe lângă mântuirea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o, sunt lucruri care o însoțesc, sunt lucruri care ne sunt folositoare, sunt lucruri care ar trebui să meargă împreună cu noi și pe care să le adaptăm sau noi să ne adaptăm acestei căi și lucruri care le însoțesc, pentru că în felul acesta să putem să ajungem până la final și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Isaia a primit descoperirea aceasta din partea lui Dumnezeu, a unui Dumnezeu care era interesat de poporul său, care vrea să educe poporul său și care vrea să le arate punctând lucrurile de folos, lucrurile care trebuiesc, nu lucrurile care nu trebuiesc. Găsim lucrul acesta și în spusele Domnului Iisus Hristos când era în casa lui Lazar, al Mariei și a Martei, când Marta, plină de îngrijorare și de treabă, de frământare, a venit și a spus, Învățătorule, spune-i sorei mele, Maria, să vină să mă ajute, sta aici. Și eu nu mai văd capul de treabă, eu sunt așa de îngrijorată. Și Domnul Hristos îi răspunde prin cuvintele acestea, Marto, Marto, pentru multe lucruri te frământ și te îngrijorezi tu, dar Maria și-a ales partea cea bună, care este de folos, care îi trebuie, care este esențială, partea aceea care nu îi se ia. Partea aceea care rămâne. De aceea, prin cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să ne uităm la lucrurile de folos. Și așa să și intitulez acest mesaj din această seară. Lucrurile de folos pentru mântuire. Găsim înainte ca să ne uităm la ele câteva remarci făcute de înțelepții din Scriptură, de oamenii lui Dumnezeu, atrăgându-ne atenția la lucruri care nu folosesc. Și pentru că azi de dimineață se vorbea deja din Cartea Eclesiastului. Cartea Eclesiastului este plină de acest cuvânt. Ce folos? Ce rost are? Că m-am chinuit atâta, că am muncit atâta, că am alergat atâta, că am căutat atâta, că am fost înțelept, că am fost un om cu bani, că am fost un om cu posibilități, că am fost un om care am avut toate alternativele pe care aș fi dorit să merg și am fost încântat să gust din fiecare. Ce folos la toate? Mă uit la agonisială după toată alergarea aceasta, mă uit după toată această trudă și ce am în mâini? Decât sudoare, decât lacrimi, decât goană după vânt și deșertăciune peste deșertăciune. Și găsim încă din capitolul 1 lucrul acesta și zice, concluzionând parcă în mai multe versete, în versetul 3, apoi 2 cu 22, 3 cu 9, 5 cu 10, versetul 11 din capitolul 5, versetul 16, unde el vine și spune, ce folos am de munca asta? Mă trudesc pe zi ce trece, îmi dau interesul, muncesc. Ce folos dacă, după mine, spunea, concluzionând propovăduitorul acesta, vine un om fără minte, un moștenitor, un fiu nebun, care nu știe ce să facă cu lucrurile care le-am lăsat. Ce folos de truda mea? Ce folos dacă mi se stânge viața când n-aș aștepta o să se stângă și nu m-am bucurat încă de lucrurile pe care le-am și am tot strâns și am tot strâns și am tot pus la bancă, cu alte cuvinte, și am tot pus bani peste bani și mi s-au mucegăit hainele și mi s-au mucegăit și le-au mâncat molia și a venit rugina peste lucrurile care le-am tot strâns și nu m-am bucurat nicio clipă de ele. Ce folos? Și atunci, concluzionând, el spune, nu-i niciun folos din astea dacă nu-i Dumnezeu în ele. Nu-i niciun folos dacă nu te bucuri de pâinea aia care să o mănânci și să-i simți gustul decât să fii îngrijorat ce va fi mâine, ce va aduce ziua de mâine, ce va aduce zilele următoare. Biblia vine și ne spune despre truda aceasta pe acest pământ că este nefolositoare dacă nu este Dumnezeu acolo. Aduce doar sudoare, doar dezgust. Și chiar este un verset acolo când el spune, m-am scârbit de viața aceasta. Cum? Când toată ziua puteai să trăiești numai în chefuri? Când că puteai să mănânci ce doreai? Nu te uitai să vezi cât de scump este meniul? Nu te interesa dacă este inflație sau se scumpește ceva? Nu te interesa cât de lungă este călătoria sau unde vrei să-ți faci o excursie sau un concediu? El concluzionează spunând, cel mai bogat om al vremii de atunci, n-am niciun folos de la toată truda aceasta. Dumnezeu, în schimb, vrea ca în mijlocul acesta al muncii noastre să ne putem bucura. Tot el spune prin cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Eclesiastului în felul următor și aș vrea să vă citesc una dintre concluziile înțelepte pe care el le-a tras atunci când a binecuvântat pe Dumnezeu și a recunoscut de unde venea sursa aceasta, versetul 19 din 5. Dar dacă Dumnezeu a dat cuiva avere și bogăție și a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu, căci nu se mai gândește mult la scurtimea vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima cu bucurie. Slăvit să fie Domnul! Adică Biblia vine și ne spune, dacă vrei ceva de folos, munca asiduă, agonisiala, strânsul mult, bogăția, asta te lasă și îți taie și bucuria care ar trebui să o ai în timpul muncii tale. De nu te bucuri tu de somnul care trebuie să fie odihnitor, cum zice acolo, se bucură cel care muncește, lucrătorul, de odihnă, dar cel îmbuibat nu se poate odihni. Cel frământat, cel bogat, nu se poate odihni. Apoi, în Noul Testament, Domnul Iisus Hristos subliniază de două ori în două evanghelii, și în Matei, și în Marcu, și în Luca, spune despre asta, despre ce folos ar avea un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul. Nu este niciun folos pentru el dacă are toate bogățiile lumii acestea, toate lucrurile care sunt valoroase și după care aleargă lumea, ele nu folosesc unui suflet care se pierde, unui suflet care încetează să trăiască aici. Și sunt acele pilde ale Domnului Iisus Hristos, a unui om care își făcea planuri, a unui om care avea în destul foarte multe și care se gândea să aibă de acum un concediu destul de îndelungat, cu toată siguranța, fără niciun fel de grijă. Și Dumnezeu se uită înspre el și spune: omule fără minte, om nebun, toate astea nu-ți folosesc. Astea nu-ți folosesc. Hai să te învăț eu ce trebuia să-ți folosească. Sufletul care ți se cere în această noapte, ăla-i de mare folos, ăla-i de mare importanță. Iar celelalte, la cine rămân? Planurile tale, lucrurile pe care le-ai agonisit, hambarele pe care vrei să le strici, hambarele pe care vrei să le construiești, nu îți mai folosesc la nimic. Apoi tot Domnul Iisus Hristos continuă și ne spune în Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, vorbind despre adevărurile sfinte, atunci când majoritatea dintre ucenicii care veneau după el l-au părăsit și au plecat nesuportând învățătura pe care el, Domnul Hristos, o propăduia și o spunea în momentele acelea. Și de aceea el vine și spune, atunci când ucenicii îl părăsesc și exprimă: noi nu mai putem să suportăm vorbirea aceasta, să-ți mâncăm noi trupul tău, să bem noi sângele tău, este prea de tot lucrul acesta. Și Domnul Iisus Hristos se uită la ei în versetul 61 din capitolul 6 și spune: vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Nu puteți să suportați această pildă? Ar trebui să vedeți ce este în spatele a ceea ce vă spun eu acum. Nu puteți să suportați asta? Găsiți o pricină de potignire în cuvintele pe care vi le-am spus? Dar dacă veți vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte, și slava lui, și puterea lui, și lucrurile viitoare. Și apoi el conclude la ceva ce face diferență între oamenii care îl urmează pe Iisus, diferențindu-i de atunci și până astăzi, oameni carnali și oameni spirituali. Și zice Scriptura, versetul 63, Duhul este cel care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Cuvintele pe care le-ați auzit, astea vă sunt de un real folos. Astea sunt viață în voi, sunt Duh de viață. Dar carnea, la ce vă gândiți voi? La cum ați spus voi cuvintele, cum ați interpretat voi spusele mele și vorbirea mea și v-ați potignit, nu vă folosește. Pentru că sunteți niște oameni care priviți din perspectiva cărnii, a lucrurilor materiale, a lucrurilor de pe pământ. De aceea Domnul Iisus Hristos vine și le spune în mod categoric, carnea și gândirea aceasta carnală, firească, nu folosește la nimic. Și Apostolul Pavel ne întărește această convingere din Scriptură și ni se spune în capitolul 15 din 1 Corinteni, căci carnea și sângele nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. Este cu neputință ca să ajungă carnea și sângele acolo. Nu folosesc în împărăția lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu este cu totul altfel. Acolo este viața din Dumnezeu, este o viață spirituală, este o viață adusă de Duhul Sfânt, plină de bucurie și plină de pace, slăvit să fie Domnul. Apoi Apostolul Pavel, vorbind despre lucrurile acestea ale vieții, ni se spune în învățându-l pe Timotei în capitolul 4, versetul 8, în felul următor, spunându-i, făcând o comparație între o trăire evlavioasă și exercițiile fizice sau deprinderea trupească, cum este expresia scrisă de către Cornilescu, și el spune acolo, deprinderea firească sau trupească este de puțin folos. Este adevărat că în zilele noastre exercițiile și deprinderea trupească sunt de un folos pentru sănătate, dar de un folos mic sau puțin. E adevărat că dacă se face mișcare, dacă se fac exerciții, dacă este o dietă normală și supravegheată, omul are un trup mai sănătos. Omul are putere mai multă de muncă. Omul poate, prin întrebuințarea aceasta a trupului și a lucrurilor pe care, de care se folosește, să trăiască o viață mai ușoară, nu cu atâtea probleme de sănătate, nu cu atâtea dureri, ci dimpotrivă să poată să se bucure puțin, zice Scriptura aici. Deprinderea trupească este de puțin folos, dar evlavia, zice Biblia, însoțită cu mulțumire, este de mare folos. Slăvit să fie Domnul! De aceea, pentru că am văzut lucrurile acestea care nu folosesc din Scriptură și multe altele din Scriptură care le-am mai putea spune, haideți să vedem ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe de aici, din cuvântul acesta din Isaia 48, pe care eu l-am citit și care spune: eu vreau să te învăț ce este de folos și să te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. Primul lucru pe care deja l-am și pomenit, îmi este de folos o viață trăită cu frică de Dumnezeu sau cu cucernicie, cu evlavie. Citim versetul acesta în întregime, cel care face o antiteză, o paralelă între deprinderea trupească sau exercițiu fizic și o viață de evlavie, așa cum este descoperită apostolului Pavel și el i-o scrie lui Timotei. Căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Dacă este vreun lucru care trebuie să te însoțească pe drumul mântuirii, acesta este evlavia, folositoare în orice privință. Am putea spune, făcând o paralelă a multor medicamente care apar acum, fie ele chiar naturiste: poți să bei gelul ăsta sau băi să bei tableta asta, că asta e de folos la orice. Și de n-ai nimic, dacă o bei tot e bine. Că te tonifici, ți se tonifică corpul și viața ta interioară și celulele tale sunt împrospătate. Bia de asta că îți folosește și de nu știi că ai nevoie. Este folositoare, fă cu tare lucru și ăsta e folositor și așa mai departe. Dacă ceva este folositor în orice privință, ca și medicament pentru a-ți duce mântuirea până la capăt, Biblia ne dă dreptul să spunem lucrul acesta: evlavia este folositoare la toate domeniile. Amin. În orice domeniu. Dacă ești un om evlavios, lucrul acesta va fi de folos. Dacă e vorba de munca ta, dacă e vorba de relațiile care le ai, dacă e vorba de familia ta, dacă e vorba de viața ta intimă, de rugăciune, de împărtășirea Evangheliei, dacă e vorba de trăire în așteptare al Domnului Iisus Hristos, evlavia ți este de folos în toate privințele. Dacă ai vreo problemă la nivel de familie, ia câte un pic de evlavie pe stomacul gol de dimineață și vei vedea cu siguranță cum ea îți va fi de folos. Dacă ai probleme la un alt domeniu, Biblia, prin Apostolul Pavel, vine și ne spune: fii atent, îi spune lui Timotei, pe când evlavia, în comparație cu exercițiile fizice, cu mișcarea trupului, este folositoare în orice privință. Nu te va condamna nimeni pentru că vei fi un om mai al rugăciunii, un om mai punctual, un om mai darnic, un om mai plin de dragoste, un om care să nu-ți calci principiile cu niciun clip, ci vei fi un om evlavios plăcut lui Dumnezeu. Vei fi un om evlavios în îmbrăcămintea pe care o ai. Vei fi un om evlavios în vorbele pe care le vei spune. Vei fi, și să ne ajute Dumnezeu să fim niște oameni evlavioși în tot ceea ce facem până va veni Domnul pe norii cerului. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Al doilea lucru, Biblia ne spune, de folos pentru viața noastră, tot lui Timotei îi trasează lucrul acesta, este scris în a doua carte, 3:16, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Dacă evlavia îmi este de folos în toate privințele, Scripturile, cuvântul lui Dumnezeu, în întregime, îmi este de un folos extraordinar. Și cu toții știm, de acum, cei care au ascultat de cuvintele Scripturii au lucrat cu înțelepciune, au avut izbândă, au fost scăpați de vrăjmași, au fost feriți de mari necazuri, sau alții au trecut biruitor prin necazurile pe care au avut parte în fiecare vreme, în fiecare timp în care ei au trăit de-a lungul istoriei, până în zilele noastre. Și Biblia ne spune, dacă ceva ți este de folos pentru mântuire și pentru viață, este Scriptura care mă învață, mă mustră, mă îndreaptă și îmi dă înțelepciune, îndreptate. O înțelepciune corectă, dreaptă, desăvârșită, plăcută lui Dumnezeu. Căci în cartea pe care o scrie Iacov, ni se spune, dacă cineva vorbește cât îi vine la gură și se mai și nervează, ăsta să nu creadă că are înțelepciune venită de sus, ca să-i de jos, îi firească, drăcească, pământească, căci înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de roduri bune. Dar de unde să rodească ea? De unde să-i vină asta? Bineînțeles, din Scriptură. Toată Scriptura mi este de folos și ea are această împătrită lucrare. Să mă învețe, să mă mustre, să mă îndrepte și să-mi dea și înțelepciune. Doamne, ajută-ne să uzăm de această mare lucrare, de această mare putere pe care o aduce Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Apostolul Pavel le spune celor dintre slujitori, atunci când se întâlnește cu ei, în capitolul 20, la Milet, versetul 20. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos, zice el, și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Scriptura mi este de folos pentru a cunoaște tot planul lui Dumnezeu. Pentru a cunoaște toate aspectele care îl privesc pe Dumnezeu. Pentru a avea răspuns la toate întrebările din viața noastră pe acest pământ. De a fi capabil să dăm răspunsuri la oamenii care caută mântuirea, odihna, sprijinul lui Dumnezeu. Răspuns la întrebările vieții acesteia, pentru că Scriptura ne este de folos. E adevărat că deseori noi nu înțelegem nici ce spune Scriptura și nici ce Domnul Hristos le-a spus. Și am găsit un pasaj din Ioan, din Evanghelia după Ioan, la capitolul 16, unde Domnul Iisus Hristos le spune niște lucruri pe care ucenicii nici cum nu le puteau înțelege în vremea aceea, dar El folosește această expresie convingându-i de lucrarea pe care o face, versetul 7, și spune așa, citim de la 6, dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a cuprins inima. Care erau lucrurile acestea? Trebuie să plec. Voi fi dat în mâinile oamenilor, voi fi prins, voi fi omorât, voi fi batjocorit. Și Fiul omului are să fie omorât, dar a treia zi am să înviez. Și apoi, versetul 7, totuși vă spun adevărul. Uitați-vă cu câtă claritate și deschidere Domnul ne spune niște lucruri pe față. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietor nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Ce folos la prima vedere aveau ucenicii că au plecat Domnul Iisus? Cât putea de bine să-i lămurească? Bine că au fost nelămuriți până la înviere, asta este foarte clar. Că n-au crezut este mai clar. Și că s-au îndoit este o certitudine pe care nici măcar vrăjmașii nu puteau să o conteste. Ei s-au îndoit mai mult decât s-au îndoit cei care l-au răstignit și l-au îngropat pe Domnul Iisus. Ei nu și-au mai amintit de lucrurile pe care le-a spus Domnul Iisus, vrăjmașii. Domnul Iisus Hristos și-a amintit, ne-am auzit, ne-am adus aminte, s-a dus la Pilat și a spus că șarlatanul acela a zis că a treia zi va învia. Domnul meu, să vedem un pic, să nu cumva să vină ucenicii să-l fure, să se mai întâmple vreo nenorocire mai mare decât a fost. Hai să punem ștampile acolo, hai să parafăm, pune strajă, să păzim mormântul, să nu se întâmple vreun necaz. Ucenicii bieții nu se mai gândeau că va mai învia, nici când le-au zis femeile că au înviat, când îi întreabă pe cei doi în drum spre Emaus și le spune, explicându-le, zice, au venit niște femei, zice, ne-au pus în uimire. Cum ar fi înviat, li s-au arătat niște îngeri, s-au dus doi dintre noi, s-au uitat și ei pe acolo, au văzut că nu-i, dar eu știu, așa să fie, sau poate zbazmi, eu știu ce mai fi văzut femeile astea de atâta întristare și de necaz. Dar Domnul le deschide mintea să priceapă Scripturile și după aceea timp de 40 de zile le dă învățături ca să le explice, vă este de folos să mă duc. Nu este nouă de folos că s-a dus astăzi Domnul în cer? Oare nu era bine să fie printre noi? Oare nu era bine să vină la adunare, nu? La 6:50? Măcar o dată pe an să ne viziteze pe aici, nu? Să dea un ocol așa prin toate adunările, să nu mai poată nimeni să-l omoare, să-l prindă, să dispară când era vorba de vreo încurcătură și după aceea să apară iar într-o parte. Pace vouă, bine v-am găsit, sunteți aici, mă bucur de voi, nu te îndoi, vino, puneți mâna, aveți ceva de mâncare, hai să mâncăm. Ai de grijă că nu prea stai bine cu vorba, mai puneți-o în regulă, vezi că ai probleme la nivel de familie. Dacă aveți, hai să vă facem ungerea, ne rugăm pentru voi, care mai sunteți pe aceea, dați de știre la vocea Evangheliei că vin și mă rog pentru voi. Nu era așa fain să fie pe aceea, să... E, Domnul Iisus Hristos, să vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc eu. Și într-adevăr ne este de folos că s-o dus să ne pregătească împărăția, slăvit să fie Domnul, căci ne-o trimis pe Duhul Sfânt care să fie cu noi și în noi, nu pentru o zi, nu o dată pe an, ci în fiecare clipă a vieții noastre, binecuvântat să fie Domnul. De aceea și înțelegerea spuselor Domnului Iisus Hristos ne este necesară atunci când o înțelegem în toată plinătatea ei, în toată Scriptura. Ucenicii credeau ceva din Scriptura, evreii credeau altceva din Scriptura, saducheii credeau altceva, așa cum s-a spus aici, fariseii credeau și parte din Scriptură, dar Biblia ne spune toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Cine mai crede că Vechiul Testament nu-i de folos, se înșală singur. Cine mai crede că anumite pasaje din Scriptură au fost pentru atunci și pentru acolo, se înșală. Toată Scriptura ne este de folos. Amin. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Apoi, Biblia ne spune că este un mediu în care noi putem să ne ducem viața și mântuirea până la capăt și care ne este propice sau de folos, o atitudine în care ar trebui să acționăm. Și dacă nu, nu ne folosește la nimic 1 Corinteni capitolul 13, versetul 3. Chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. N-am dragoste, pot să fac câte în lună și câte în soare, pot să-mi dau chiar trupul, pot să propovăduiesc, pot să vorbesc în alte limbi, pot să fac semne și minuni, pot să mă jertfesc pe mine însumi, care este jertfa supremă, ceea ce poate să facă un om mai mult, este să-și dea viața lui, trupul lui să fie ars, mai mult nu poate să facă un om. Nu valorează nimic pe pământul acesta ca cineva să-și dea viața lui. Este prețul suprem pe care poate să-l plătească un om pe pământul acesta. Și auziți ce zice Biblia vis-a-vis de aceasta. Chiar dacă mi-aș împărți toată averea, de să nu mai am nimic, toate valorile, la săraci, și chiar de mi-aș da trupul să fie ars, adică aș plăti cu prețul cel mai suprem, dacă nu aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Asta este partea de negație. Dar dacă o întoarcem pe partea elaltă și de-mi dau averea la săraci și de sunt ars și îmi dau trupul ca o jertfă supremă și fac lucrul ăsta din dragoste, lucrul ăsta îmi folosește, slăvit să fie Domnul. Dacă faci ceva, a zis Domnul Iisus Hristos, dacă iei un pahar de apă și îl dai unui om neînsemnat, unui frate neînsemnat al Domnului Iisus Hristos, în numele Lui, nici acela nu va fi uitat. Dacă faci ceva cu dragoste, va fi primit și acceptat de cei de lângă tine, vei fi binecuvântat de ei, dar vei fi binecuvântat și de Dumnezeu. Și atunci, concluzionând la ceea ce am spus la acest punct, dragostea mi este de folos pe drumul mântuirii. Dumnezeu a zis, vreau să-ți arăt calea și lucrurile care sunt de folos. Ca să ajungi, ca să știi cum trebuie să mergi, ca să poți să sfârșești bine călătoria. Și lucrul acesta se face cu dragoste. Cu o dragoste jertfitoare, cu o dragoste nefățarnică, cu o dragoste dezinteresată, așa cum este ea pusă aici și caracterizată de către Apostolul Pavel în capitolul 13 cu același titlu, dragostea. Este trăsătura de caracter pe care ar trebui să o aibă fiecare credincios mergând pe drumul acesta al mântuirii. Iată a zis, eu sunt Domnul Dumnezeul tău și îți arăt ce ți este de folos. Dacă n-ai dragoste, nu îți folosește la nimic toate eforturile, toate lucrurile pe care le-ai face. Dar dacă pui pe lângă toate acestea sau le înconjor pe toate acestea cu dragoste, ele au un folos veșnic, ele au un folos sfânt, atât pentru cei care sunt pe lângă tine, atât pentru tine și mai mult decât atât pentru împărăția slăvită a lui Dumnezeu. Mergând mai profund, găsim tot aici în capitolul 12 despre folosul pe care ni-l aduce descoperirea Duhului Sfânt. Și zice versetul 7, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Este important să știu, am nevoie de o descoperire de la Dumnezeu și bineînțeles că Dumnezeu n-a pus toate darurile într-un singur om. Ca să alergăm cu toții să spunem, ăsta e omul lui Dumnezeu și prin ăsta trebuie să ne vorbească Dumnezeu și dacă nu e aici, nu-i har și dacă nu e aici, nu avem răspuns și dacă nu e aici, nu suntem luminați și dacă nu e aici, nu știm cum să mergem. Nu, ci Dumnezeu a răsfirat din darurile sale și îi se arată câteodată Duhul Sfânt la câte unul. Așa e folosită expresia aici. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului. Și are câte unul, câte o descoperire, câte o sclipire a unui cuvânt, la un îndemn de rugăciune. Sau mai mult decât atât, într-o cântare primită, într-o poezie, într-o descoperire adusă printr-un cuvânt de prorocie sau într-o vedenie. Cum unui frate, cu ceva timp în urmă, a pus înaintea Domnului o cauză pe care o avea și vasul respectiv, prorocul i-a spus, frate, zice, Domnul mi-a arătat numai ceva foarte simplu, zice, eu nu prea înțeleg, zice, poate înțelegi tu. Păi ce ți-a arătat, Domnul? Păi zice, ne-a arătat cifra 8. Și vedeam degetul cum o formează. Pleca de aici, făcea pe 8 și tot acolo se întorcea. Și un cuvânt ne-a vint atâta. Atâta ne-a arătat Domnul. De unde ai pornit, acolo vei ajunge. Și vine și mă întreabă pe mine, băi frate, păi ce descoperire e asta? Mă? Eu mă rog Domnului și vreau o călăuzire și ăsta vede pe cifra 8. Ce folos am eu, frate, că l-ai văzut pe 8? Și altceva n-ai mai văzut, frate. Nu, frate, zice, numai pe cifra 8, zice, un deget, l-a făcut. Și stă și se gândește, nu, lasă-mă, zice, lasă că mă gândesc eu cum e bine. Ce vrea să facă? Vrea să-și repare mașina și după aceea să o vândă și după aceea să-și cumpere o mașină mai bună decât cea pe care o avea. A luat, a cheltuit o sumă de bani și a reparat-o ca să fie bună. Când s-a terminat reparația și a vrut să o vândă, au vândut-o exact cu prețul pe care putea să o vândă înainte să o repare. Pentru că Domnul i-a spus, n-am văzut decât numai atâta, un 8. De unde ai plecat, acolo ajungi. Cu alte cuvinte, ai vrut un preț pe ea, dă-o acum cu prețul ăsta. Nu mai cheltui și mai investi în ea, că la sfârșit investiția asta nu mai recuperezi, că tot acolo te întorci. Că i s-a arătat Duhul Sfânt într-o vedenie ca să le explice la lucrurile care trebuia să le facă. Erau de folos lucrurile care le-a văzut. Era de folos, numai că nu le-a înțeles. Că dacă le înțelegea, ori fac așa, ori nu fac așa, tot acolo ajung, Doamne, nu mai lăsa la pagubă. Dar numai după ce o ajuns, eu și-o făcut socotele și când o tras linia era minus investiție și timp și, mă rog, lucruri care sunt pentru o asemenea stare, dar atunci o înțeles bine și arătarea Duhului și cuvântul prorociei, pe care Petru spune, bine face, zice, că-ți lua seama și la cuvântul prorociei. Ne este de folos Duhul Sfânt, dragii mei, care ne mai arată câte o lumină, care ne mai dă câte un îndemn, care ne deslușește lucruri pe care nu le știm, care ne mângâie în momentele dificile ale vieții. Te gândești, oare ce să fac? No, gata, acum zic, le pun jos și nu mai fac nimica, că parcă nu mai merge nimica. Și vine Domnul și spune, nu le pune chiar acum, că mai zma doi pași, măi omule, mă, și după aia ți se face o intersecție și a ieșit la loc larg și nu mai ești așa de strâmtorat. Dar majoritatea dintre noi, când să ajungem până acolo unde trebuie să ajungem, ne pierdem răbdarea. Și zic, Doamne, lasă-L pe Duhul Sfânt să ne fie de folos până la sfârșit. Să ne mai vorbească Dumnezeu prin Duhul Sfânt, să ne călăuzească, să ne poată da sprijin. Apoi, înțelepciunea este de folos. Numai câteva puncte de acolo, din Cartea Proverbelor, din Eclesiastul, pe care le punctez doar cu trimiterile din Scriptură. Proverbe 8 cu 10 și 11, 18 cu 21, versetele din același capitol și apoi Eclesiastul 7 cu 12, unde Biblia ne spune despre folosul înțelepciunii, despre cât de folositoare este ea pe calea mântuirii și cum că oamenii care au înțelepciune știu să meargă și să poată să primească binecuvântare de la Dumnezeu pe drumul acesta. Citez numai 10 și 11. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul, mai degrabă știința decât aurul scump, căci înțelepciunea prețuiește mult mai mult decât mărgăritarele și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Versetul 18. Cu mine este bogăția și slava, avuțire trainice și dreptatea. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirei, ca să dau adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu visteriile. O, Doamne, dă-ne o înțelepciune de asta! Să lucreze ea pentru noi! Să-ți umple visteriile, să-ți dea moștenire, să te păzească, să te facă să ai o valoare așa de mare, așa e că de folos înțelepciunea, să fii îmbogățit în lucrurile acestea spirituale, în lucrurile acestea sfinte. Un alt lucru de care am nevoie și care mi este de folos pe drumul acesta al mântuirii, ni se descopere în cuvântul lui Dumnezeu, tot în capitolul 4, din a doua Timotei, versetul pe care vreau să vi-l citesc, începând cu versetul 9, o să ajungem și la cel pe care vreau să îl punctez. Caută de vină curând la mine, zice, căci Dima din dragoste pentru lumea aceasta m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus la Galatia, Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine, ia pe Marcus și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Vă aduceți aminte unde se pomenește ultima oară numele lui Marcu? Numele lui Marcu se pomenește în Faptele Apostolilor de către Pavel într-o discuție pe care o a avut-o aprinsă cu vărul lui, cu Barnaba. Marcu a fost un pic înspăimântat de prigonirea care s-a stârnit în mijlocul neamurilor când a plecat în misiune, în evanghelizare. Și au zis, eu mă cam tem să mă mai duc. Că îmi pun viața în pericol, îmi periclitez viața. Eu am o mamă la Ierusalim, acolo, am casă acolo. Vă aduceți aminte că avea o casă care avea o cameră unde intrau 120 de persoane. Deci dacă ai o casă unde intră 120 de persoane, înseamnă că ai ceva, nu? Și zice Biblia că era în casa lui Ioan Marcu. Bineînțeles, a părinților lui. Nu știm care au fost toate motivele, dar ne zice Biblia că el, când a văzut cum e treaba, s-a retras și o venit după aceea, iară cercetat de o predică de la Ierusalim, că ăștia de la Ierusalim, zice Biblia, că predica și îi mai trimitea. Și apoi ei mai mergeau și se mai uitau, mai își puneau mâine, mai primeau Duhul Sfânt, unde mai era nevoie. Și când o mai vrut să mai plece într-o misiune, o vin la Antiohia și o zis, vere, vin și eu că îmi dau seama că nu prea îi treabă pe aceea. Și Pavel se uită la el și zice, mă băiete, tu da trecut, ai dat bir cu fugiții. Acum, dai acasă. Și Barnaba, măi, Pavel, lasă-l, mă, ăsta nu-i de folos, mă, ăsta e bun, nu ne trebă, ăsta e fricos, ăsta nu-i bun. Să se ducă acasă dacă o pleca de prima dată. Noi am răbdat bătaie, nu-i bun. Și iară Barnaba, lasă-l. Până la urmă, știi ce? Du-te tu cu vărul tău și apoi vedea noi dacă va fi ieșit ceva bun de acolo. Și eu mă duc cu Sila. Și să duc, își fac treaba fiecare. Și acum când ajunge în temniță și când e pe sfârșit, se gândește, scriindu-i lui Timotei. Luca-i cu mine, ăsta era doctorul, mai obloja, mai avea grijă de el și de problemele de sănătate pe care le avea. Zice, dacă îl găsești pe Marcu, ia-l și pe el cu tine, că mi este de folos pentru slujbă. Pentru slujbă și pentru mântuire îți sunt de folos oamenii de lângă tine. Tovară și de slujire, colaboratorii îți sunt de folos. Găsim din nou în versetul 11 din Filimon aceeași expresie, convingându-l de acum pe Filimon, despre unul, de cum ni se spune aici, care altă dată ți-a fost nefolositor, dar acum îți va fi folositor și ție și mie. Era vorba despre Onisim, un fost rob al lui Filimon, care era un om cu o posibilitate materială mai însemnată și care la un moment dat a furat de la el ceva și apoi l-a părăsit plecând de acolo și ieșind din slujbă și trebăluind prin lumea aceasta, până când încurcăturile vieții l-au adus în închisoare împreună cu Apostolul Pavel. Acolo Apostolul Pavel îl găsește ca pe un oarecare. Dar atunci când Apostolul Pavel vestește Evanghelia, inima lui Onisim se încălzește, își dă seama și stăpânul meu a fost un om bun, și stăpânul meu a fost un om credincios, și stăpânul meu s-a rugat lui Dumnezeu și nu a zis, vai m-au ajuns păcatele, vai m-au ajuns blestemele stăpânului meu. Nu, ci a zis, mă pocăiesc acum și îmi dau seama de ce se întâmplă și sunt gata să mă întorc înapoi. Și Apostolul Pavel zice, au, știi ce? Hai că spune o vorbă bună, că acum ești copilul meu. Tu mi-ești de folos și mie și lui Filimon. Normal că Filimon ar putea să zică, ce folos dacă ăsta m-a furat prima dată? Eu știu dacă s-o fi pocăit chiar cum trebuie. Dacă au rămas cu năravurile alea rele și Pavel pe acolo prin pușcărie, când e la strâmtorare, omul să mai moaie, dar ăsta are năravurile alea când e în libertate. Dar Apostolul Pavel giriază pentru el și spune, știi ce? Ăsta ne va fi de folos, ăsta e un om schimbat. Dragii mei, orice om născut din nou de aici, din biserică, ți este de folos și mi este de folos. Dacă tu ești un om predat lui Dumnezeu, tot ceea ce ți-a dat Dumnezeu, nu întrebuința numai pentru folosul tău, pune în folosul altora. Și Dumnezeu va fi binecuvântat pentru aceasta, slăvit să fie Domnul. Capitolul 2, versetul 4 din Filipeni spune să căutăm foloasele altora, nu foloasele noastre. Căutând foloasele altora, îți vei rezolva și ție problemele. Căutând interesul altora, îți vei rezolva și ție necazurile și problemele. Udând pe alții, folosind expresia înțeleptului Solomon, cine udă pe alții va fi și el udat. Doamne, învață-ne și lucrul acesta. Și mai citesc încă un pasaj din Scriptură, din cartea lui Tit, dând o pagină de la Filimon înapoi. Expresie extraordinară pe care am găsit-o aici, scrisă în versetul 8 din capitolul 3, cu care vreau să și închei lucrurile de folos. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri pentru cei ce au crezut în Dumnezeu, să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Și acum expresia aceasta extraordinară. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Spune-le tuturor celor care au crezut în Dumnezeu, apăsat. Cu alte cuvinte, inscripționează în mintea lor. Este expresia tradusă mot-a-mot din grecește. Apasă când spui lucrurile acestea. Să rămână inscripționat lucrul acesta. Că lucrul ăsta este bun și de folos pentru oameni. Care? Să fie cei din tâi în fapte bune. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Mântuirea nu-i prin fapte bune, dar ea se întreține cu fapte bune. Ea este rodul a ceea ce s-a întâmplat vreodată. Mântuirea se primește prin credință, dar ea este justificată sau descoperită în faptele pe care le faci și pe care le trăiești. De aceea Iacov le spune, arată-mi credința din vorbele tale și îți voi arăta credința din faptele mele. Eu cred că cel mai bine se vede din fapte și nu din vorbe, căci Biblia are dreptate. Îți voi arăta calea, a zis omului Dumnezeu din partea Domnului, în versetul 17, eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. Să ne ajute Dumnezeu să mergem pe calea aceasta cu un folos sfânt, real, pentru noi, pentru viața noastră, a caselor noastre și pentru mântuirea semenilor noștri. Amin.